Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Endometriose, Dr. Guilain alobaki lobi, ezali ba tissu to pe ba couche oyo ezalaka na kati ya utérus to pe matrice. Kasi ba tissu yango musala na yango nini? Tolanda lisusu Dr. Guilain Vwama.
Motuna na yo ekomema biso to meka to lembola oyo ba couche wana na matrice pona ba tuwayo kabiso malamu. Na kati ya matrice tozali na ba couche misatu ya liboso ya kati le tobengi endomètre le tobengi le couche interne ya matrice et puis couche ya katikati le tobengi myomètre le ba mitre ya utérus et puis couche ya libanda ya suka le tobengi cérèse ya matrice. Sikoyo couche selon la liste ya lelo ezali surtout oyo ezopose problème ezali couche wana ya katika ya liboso ya kati ya matrice endomètre eza na musala mingi na kati ya nzoto ya mwasi me mingimingi couche wana nde na katikati ya mwa ya mwasi se dekolaka elongwaka nde epesaka ba règle pa ya mwana mwasi selon cycle na ye couche wana nde elongwaka ebimisi bisoto makila ebimi nde tobenga yango ba règle nde musala me eza susu na couche wana nde pe mwana ayaka kosegrefe kofanda epuis abandi kokola wana ndenge zemi kokola eza mpe na kushe wana nde esalamaka wana me soki kushe wana eseretrouve place mosusu ndenge tobandaki koloba na esika etendeli te etei na kati ya kushe ya mibale wana tobengi myomètre nde tobengi endometriose interne nde ebi adenomyose mais ce qui était retrouvé en dehors de la matrice na ba place une fiche en dehors de la matrice mais que demi yango endométriose externe. Voilà.
Docteur, ba symptôme na yango po moto soki azali na est-ce que moto koki ko mituna ke o nazali ko yoka est-ce que moto koki ko yebate azali ko bela yango soki eza na ba symptôme nini?
Merci madame Fatima pour la motuna. Mais liboso na répondre na ya motuna na yo sikoyo bon ezali kaka presque motuna wana tokoki koloba ke eza na un certain âge nde tomonaka maladi wana ete manifeste pa ya bana basi ndenge tomoni ke eza na sorte mibale eza na endometriose interne ou bien adenomyose ou bien endometriose externe oyo tolobi wana selon baka ete manifestaka mingimingi chez les femmes jeunes biso tobengi femme jeune a partir ya ba 30 ans ya ba 35 ans voir 40 ans nde maladi wana ete manifestaka souvent mais oyo endometriose externe ekoki mpe kote manifeste vers ba age ya 20 ans wana baka wana mpe ezali. Wana donc pe baki a partir ya 20 ans 25 ans endometriose externe ezalaka souvent mais a partir après 35 ans nde ezalaka souvent endometriose interne ou bien adenomyose donc ba age wana deja eza ba age ya probleme ekoki komona bamaladi wana.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vwama oyo azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.